بسم الله الرحمن الرحيم وضبط وركيد عبد الجهر وعاو إذن هايو وعاو الضرون وزيرك أولاه قود إدولة دهر شبه الله محمود حسن باريس أو مانت لك حديقين اسمها سندح ودو الله مياه ولقى هير قلنا يا مغالا دبلد ويني مدقة تاكولين تاوعي قلنت إي أمني هير شبه الله وحبتال هذا مغدش كبوغضي تتكود عوامي دقال هذا كدنكا الشباب إكس وعوضا قبل كهيران shirki dhamaystirka SSC qaabto state oo markii labaad maanta dib loo dhigay maamulka Soomaaliland oo xiray xarun caafimaad oo dawo qaldan siisay bukaan warka dibadda la dhigayaal waxa ku maqli doontaan falastiiniin lagu dilay daanta galbeed ee la haysto
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ila liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
diisel taas waxa ay qodobadii warka u door karoona haatan isagiyo fidsan masuulinka tirsan dawladda Hirshabeel ayaa maanta dhex dhigay dhismaha saddex wado laami ah oo laga hirgelinayo magaalada Beledweyne Mona Hussein Abdi ayaa warkan Beledweyne ka soo dirtay
wasiirka howlaha guud ee dibdhiska iyo guriyeynta dawladda Hirshabeel gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo Wiiliyaan maayirka magaalada Beledweyne Maruuna Dartabaax maalin ayaa maanta waxay si wada jir u dhagax dhigeen dhismaha saddex wado oo laami ah oo laga hirgelin doono gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wiiliye maayirka magaalada Beledweyne Maruuna Dartabaax maalin iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasu ayaa si wada jir u sheegay inay ku faraxsan yihiin dhismaha laamiga Beledweyne ay bulshada baahi weyn u qabeen
maanta waxaa sharaf weyn ah inaan goobjoog ka nahay dhagax dhigga howl muddo dheer soo socotay oo laga soo shaqeynayay min dawladda federaalka dawladda Hirshabeelle gobolka degmada iyo dawladda hoose runtii farxadaas waxaan rabnaa maanta inaan halkan umada Soomaaliyeed la qaybsano umada Hirshabeelle iyo gobolkaba mashruucan weyn oo magaalada Beledweyne wax badan ka bedeli doono oo la yiraahdo mashruuca nagaad oo fulinayso World Bank runtii waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino cid kasta oo kaalin ka geysatay maalmihii adkaa ee la soo dhaafay maraaxiishii kala duwaneed waxaan rabnaa sidoo kale inaan mahadcelino kambaniyaasha tartamay guuleystay fulina doona hadii Alla idmo waxaan rabnaa inaan kambaniyaashaas kula dardaaranno inay shaqo qurux badan qabtaan inay sida ugu wanaagsan u qabtaan annaguna hadii Alla idmo waa kula xisaabtami doonaa waa kor joogtay doonaa
waxaa ilaahay maadiisa maanta inaan noo suurto gashay waqti dheer ka bacdi inaan dhagax dhigno ama aan furno 9 kilometer iyo inta yaro ku jirto inuu ilaahay noo suurto geliyo maanta inaan bilowno oo ay maanta wixii ka dambeeyo aysan noqonin wax soo taagan ayaa ilaahay mahadiis waxaan aad u maaragtay bilowgii ahayd waxaan filayaa bil wixii ka dambeeyo hadduu ilaahay yiraahdo ama maanta wixii ka dambeeyo ciddii maaragtay ka habsaanto inay shaqadii toos u wada weyso ayaday maaragtay mas-uuliyadeeda qaadanaysa laakiin
maanta farxad weyn ayay noo tahay inaan goob joog ka noqono dhagax dhigga saddexdii wado ay ugu horeysay mashruuca World Bank uu maalgelinayo ee nagaad oo xaqiiqdii waqti badan soo qaatay phase badan iyo marxalad badan soo maray oo hadda aan joogno marxaladii dhagax dhigga waxaan aad u mahadcelinayaa xaqiiqdii cid Alla ciddii mashruuca soo shaqeysay oo xaqiiqdii waqti badan la geliyay sababtoo ah maadaama mashruucan uu yahay mashruuc waxtar u leh lagu dhiso doono wadooyin aad u qurux badan u muhiimsan
ugu dambeyn wasiirka howlaha guud ee dibudhiska guriyeynta dawladda Hirshabeelle Maxamuud Xasan oo si rasmi ah u daafuray mashruuca dhismaha laamiga magaalada Beledweyne ayaa sheegay in kambaniyigu guuleysto habsimo u dhiska laamiga magaalada abaalmarin la siin doono
waxaanu maanta u joognaa inaan daafurno dhismaha saddex wado oo laga hirgelinayo magaalada Beledweyne saddexdaas wado waxaa ka hirgelinayo mashruuc la yiraahdo Somali Urban Resilience oo loo yaqaan nagaad waxaana ku guuleystay oo shaqadaas qabanaya saddex company oo kala ah Stahil Construction iyo Brood Construction iyo Adexon Construction marka waxaan leenahay waa maalin weyn oo qiimo badan oo waa cusub oo u bariyay dadka reer Beledweyne taasna waxaa lagu gaaray dadaalka iyo maxaa la yiraahdaa dowladnimada iyo xasiloonida siyaasadeed ee dawladda Hirshabeelle iyo dawladda Soomaaliya iyo maamulka degmada iyo dawladda hoose ee ka shaqeeyeen ayaa lagu gaaray waxaasna waxa keenay dawladnimada saxda ah runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dadka mashruuca ka soo shaqeeyay oo in muddo soo qaatay oo safar dheer soo galay oo maanta safarkan aan halkan ku fureyno maxaa la yiraahdaa laga soo shaqeeyay waqti lagu bixiyay BIU da iyo BCU da ee mashruucaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa saddexda company oo contractor ka ah waxaan leenahay shaqo qurux badan oo wanaagsan inaan qabtiina idinka dooneyna marka shaqadaas qabataan cidda ku guuleysata shaqo wanaagna waxaan u heynaa abaalmarin abaalmarintaas oo ah 22 kilometer oo maxaa la yiraahdaa laga dhisaayo road infrastructure mashruuc loo yaqaan oo janta ilaa Kalabeer ah iyo ku abaalmarin doona
Mune Hussein Cabdi magaalada Beledweyne
gudiga taakulaynta wacyigelinta iyo amniga Hirshabeelle ayaa isbitaalada Muqdisho waxay ku boqdeen qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalada ka dhanka Al Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan iyagoo halkaasii lacago kaalmo ah gaarsiiyay Abdulaziz Ibrahim Ahmed ayaa warkan Muqdisho inooga soo diray
gudiga taakulaynta wacyigelintii amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta isbitaalada magaalada Muqdisho ku boqday dadka ku soo dhaawacmay dagaalada ka dhanka kooxda Al Shabaab ee ka soconaya qayb badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle gudigan oo ka kooban xilibaano wasiiro isla markaana uu la socday taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan ayaa isbitaalada ku boqday isla markaana xog wareystay ciidamada macawisleyda ee dadka deegaanka ee ku soo dhaawacmay dagaalada ka dhanka Al Shabaab waxana ay la kulmeen maamulada isbitaalada waxana ay ka xog wareysteen xaaladda dhaawacyada iyadoona dhaawacyada gaarsiiyay lacagta kulayna oo ay ka soo qaadeen dad mas'uuliyiin ah oo ku abtirsada dowlad goboleedka Hirshabeelle wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Hirshabeelle xilibaan maxamed xuseen yuusuf ugaas buni isla markaana ah gudoomiyaha gudiga taakulaynta wacyigelinta amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka xog waramay xaaladda caafimaad ee dhaawacyada isbitaalada ay ku boqdeen waxana madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Hirshabeelle ugaas buni ugu baaqay in dadka xaaladooda caafimaad aan wax lagu qaban karin dalka gudihiisa dibadda loo qaado isla markaana dadka dhaawacyada ah ee hadda ku jira isbitaaladana si naxariis leh loo daryeelo
waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto aan baaq u diro bukaanada aan soo aragnay waxaa ka mid ah qaybo aan dalka wax lagu qaban karin waxaan baaq dheer u direynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle inay dadkaas dadka ugu darano hadda saddex qofood ugu darano aragnay in ay si dhaqsiya ah loo wax looga qabto loogu qaadana dalka dibadiisa saddex iyo wixii ka badanba wixii ay yihiinba inta aan wax looga qaban karin dalka oo maamulka isbitaalku uu noo sheegay waxaan leenahay inta dhaawaca Allah u boogadhayo inta dhimata Allah u naxariisto cadowgana Allah naga dulqaado waxaan si qaas ugu mahadcelinaynaa agaasimaha caafimaadka hay'adda NISA oo nagala shaqeeyay arintan aad noogu soo mataqaana nagala shaqeeyay naga gacan siiyay
sidoo kale waxaa dhankooda madasha ka hadlay xildhibaan qaar ka mid ah dadka dhaawaca ah ayaa u mahadceliyay gudiga taakulaynta wacyigelinta iyo amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee isbitaalada ku boqday
madaxda iyo maamulka loo yimid oo reer Hirshabeelle oo la soo booqday bukaanka jooga murtiina oo mataqaana deeqdana bixiyay ducadana u keenay waa ku mahadsan yihiin annaguna waa ka magaabaynaa mahadba ka gaartay waxa kale oo ugu mahadcelinaynaa saamakay loogu yimideen iyo socodka dheer ay noo soo galeen oo safara ayadana mahadba ka gaartay annaguna waa ka magaawnay waana isla jaan qaadaynaa waana duceysan yihiin mahadba ka gaarto waxay noo dhiibeen deeq barakeysan Allah uga dhigo
shirkii dhamaystirka maamulka SSC qaatumo ayaa markii labaad baaqday maanta faafaynta warkana waxay noo hayaa wariye Cabdulqaadir Ismaaciil
shirkada dhamaystirka maamulka SSC qaatumo maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa markale dib u dhac ku yimaaday iyadoo la qorsheeyay in uu bilaawdo maalinta hadda oo maalinta bilidda ku beegan siyaasiyiinta musharaxiinta ay u taagan xilka madaxtinimada maamulka qaatumo iyo simada dhaqanka qaybtood ayaa qaba shirka inuu noqdo mid u dhaxeeyo inta hadda ku mideysan SSC qaatumo isla markaasina dib loo dhigo gobolada Sanaag iyo Highland hase ahaatee dowladda federaalka oo iyadu garwadeenka shirkan ayaa ku hoolan in ay socodsiiso si kasta oo ay noqoto xilli ay si weyn uga hor yimaadeen simada qaarkood iyo sidoo kale cuqaasha deegaanada gobolka Sanaag hadaba wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soomaa ayaa waxay sheegayaan in wiil dhaqdhaqaaq uu ka taagan yahay magaaladaasi kadib markii maanta shirka dib u dhac uu ku yimaaday madaxweynaha maamulka SSC Qaatum Abdul Qadir Ahmed oo Cali Firdhi ayaa xalay waxa uu kulan ula yeeshay qaar kamid ah uqaasha dhaqanka ee deegaanada SSC Qaatum iyo sidoo kale Sanaag waxana uu kala hadlay xaaladda guud ee gobolka qabsoomida shirka lagu wado inuu qabsoomo waxana sida la filayay ama filashadu ay ahayd oo in shirka maanta uu furmo waxa la soo wariyay in dib u dhacaasi uu ku yimaaday markala ayaa dib loo qorsheeyay in uu ahada biri ah uu furmo shirkan ayaa baaqday qamisii todobaadkan oo qorshu waha in magaalada Laascaanood uu ka qabsoomo isdiidooyinka taagan awgeed ayaa dib u dhac uu ku yimaaday markala ayaana dib u dhacaasi uu maanta ku yimaaday garad jaamaca garad Cali oo kamid ah garadada SSC Qaatum xalay warbaahinta ka soo muuqday ayaa waxa uu si adag uga kaga hadlay xaaladda taagan waxana uu sheegay wax ay dadka reer SSC Qaatum ay iska diideen in aanan lagu qasbi doonin bulshada Maqir sidoo hadalku u dhigay waxa uu dhinaca kale uu dawladda federaalka Soomaaliya u jeediyay in ay xaaladda maamulka SSC Qaatum uu ku jiro in ay la sabab tabixso taasiyeelkeedana in aysan ku dirqin waxaysan qaadan karin dadka SSC Qaatum sidoo yiri sidoo kale qaar kamid salaadiinta dhaqan oo iyaguna hadlay ayaa waxa ay si qoto dheer kaga hadleen xaaladda taagan iyagoo sheegay in Sanaag ay tahay in aanan lagu darin maamulka SSC Qaatum si kastaba ha noqotee muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood waxa ku sii qulqulaya wafud kala duwan iyo sidoo kale dhinacyo shakhsiyaad u sharxan xirka madaxtinimada maamulka Qaatum waxana ay qaar kood ay doonayeen in maamulku uu galo jihada doorasho halka dhinaca kale tana ay doonayeen in shirka iyo sidoo kale qaban qaabadiisuba dib loo dhigo balse maamulka oo hadda ku adkeysanayo in la qabto shir weynaha dhismaha maamulka ayaa waxa ay magaalada Laascaanood ay ku soo dhaweeyeen xubnuhu kamid yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh iyo sidoo kale gudiga farsamada dhameystirka maamulka SSC Qaatum isku soo wada duubay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in hadda magaalada Laascaanood xaaladeedu ay tahay mid dhaqdhaqaaqii siyaasadeed oo aad u kacsan ay ka jiraan
maamulka Soomaaliland ayaa albaabada isugu dhuftay xarun caafimaad oo dawo khaldan siisay bukaan Cali Aadan Axmed ayaa warkan faahfaahinaya
wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in dhammaan xarumaha caafimaadka ee anshatiga ka heysan Soomaaliland ay albaabada u laabi doonaan kadib markii ay dhibaatooyin ay kala kulmeen bulshada qaybooda kala duwan hadalka wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ku soo aadayay oo dhawaan dhacdo magaalada Hargeysa ee ka dhacday bukaan daawo u doontay xarun caafimaad si qaldan ay u siiyeen ee u geeriyooday waxa uuna wasiirku sheegay in xaruntaasi laamaha amaanka ay gacanta ku hayaan sharciyagna la tiigsan doono
shirkan jiraayd wuxuu taaran yahay runtii case maalmahanba social media ku jiray oo la isdhex marinayay case-kaas oo ka dhacay magaalada Hargeysa xaafad kamid ah runtii case-ka markaan maqalay wasaaradda caafimaadku sida ay de nolol maalmeedkeeda kamid ka ahayd way ka hawlgashay guddi gaar ayaan u saaray oo runtii soo baadha case-ka waxaan ogaanay inuu jiro oo xarumaha caafimaadka meel kamid ah oo ku taala xaafadda Hargeysa uu kaysgaas ka dhacay horta waxaan u tacsideynayaa inaan ka dhintay 26 jirka ilaa uu naxariisto faamiligiina samiriya wana Allah ka siiyo markaa ka wasaaradaha runtii si fiican baan uga hawlgalay kaysgiina waan soo xaqiijinay way jiraan runtii warar sidii ay cadaaladdu ahayd ama runtu ahayd la garan maray oo aad loo buunbuuniyey laakiin kaysgiina waa kays dhacay oo dee ma aragtay mikaan soo xaqiijinay markaa walaalayaal halka waxaan ka cadeynaynaa maanta in wasaaradda caafimaadka runtii ay mas'uul ka tahay ummada Soomaaliland ay caafimaadka mas'uul ka tahay saqiir iyo kabiirba marka anagu taa ka duuleyna agaasimuna aad ugu dheeraaday arrinka waxaanu ka soo saaray go'aamo dhowr qodob ah kiiskaas si aanu dib ugu dhicin kow horta xaruntii caafimaadka ee maaraad service ka bixinaysay waanu xidhnay oo maanta waa xiran tahay laba dhammaan in hay'adaha qofkii dambiilaha waxaanu isagana u gudbinay hay'adaha ay qusayso si waajibaadkooda ay u gutaan
dhanka kale wasiirka ayaa ugu baaqay xarumaha caafimaadka aan haysan sharciga inay ku qaataan muddo 3 maalmood gudahooda xaruntii ku qaadan weydana albaabada loo laabi doono wasaaradda ayaa ka codsatay bulshada Soomaaliland in xarunta caafimaadka ay ka shakiyaan ay u soo gudbiyaan xogteeda si talaabo looga qaado
dhammaan xarumaha caafimaadka ee aan haysan permitka ay wasaaradu bixiso iyo laysanka NHPC bixiso inay muddo 3 maalmood gudahood ay ku soo qaataan gaar ahaan ay wasaaradu ku yimaadeen wasaaradu way furantahay qaybta laysanka bixisa permitka xarumaha caafimaadka ee haysan muddo inta leeg hadii ku yimaan waayaan waxa laga qaadi doonaa shaqo waafaqsan muxuu sharciga
hadalka wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ku soo beegmay kadib markii bukaan dawo u doontay mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee magaalada Hargeysa dawo qaldan ay siiyeen oo u geeriyooday waxaana wasiirku u tilmaamay in xaruntaasi ay laamaha amniga gacanta ku hayaan shaqaalihii ka shaqeynaya sharciigana la tiigsan doono
dhigitaal ka warkaasi uu idinka imaanay wareedii uu Jowhar Shabeelle dhahir Shabeelle haatanna wararka dibadda labo ruux oo falastiiniin ah oo mid ka mid ah uu haysto dhalasho Mareykan ah ayaa lagu dilay weerar ay geysteen dadka Israa'iiliyinta ah ee xoog ku degan dhulka ay deegaamisteen ee waqooyiga daanta galbeed militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhagxaan lagu tuuray dad Israa'iiliyin ah oo maraya meel u dhow Sinjiil kadibna uu dhacay isku dhac xoogan oo halkaasii ku dhaxmaray dadka wadada degan ee aagaasi waxa ay inta ku dareen ciidamada amaanku ay baarayaan wararka sheegaya in hal Falastiin ee la dilay halka dhacda kalena la xiritay qofka labaad oo ay wali dib ugis ku socoto dhageystayaal waruhii dalka ee dibadda naga soo gaaray caawo aad kala sooteen Radio Jowhar waa naga inta cidii warkeena seegan waxa dib u daalacan kartaa baraayna ku leenahay Facebook iyo www.radiojowhar.net